Izaskun Zuberbiola, Pasaia Mater Itxasontzi Museoko zendaria, kaixo, egunon.
Egunon.
Hondakin asko bildu alduzu egun hauetan gure kostaldean.
Bueno, ba, bildu ditugu. Hilabete osoa, egon gara Euskal Kostaldean, Bilbotik hasita, orain ja Pasaian, eta aste bururo, ba, atera gara, eta hondakina bildu ditugu gehien bat plastikoak.
Hori zen berez helburu nagusia hondakinak jasotzea edo pixka bat bertan parte hartu duten voluntarioek ere pixka bat kontzientzia hartzea zenbat zabor dagoen itsas ondoan, gure kostaldean.
Ba, zu esan bezala ez hain beste garbitzea, baizik eta kontzientzia zabaltzea itsas hondakinek suposatzen duten arazoaz,
Hirugarren urte zain duzu Ecofish izeneko kanpaina hau, hainbat atal izan ditu. Batetik egontzarete kostaldean zehar Bilbotik eta Pasai arte hondakinak biltzen, baina horrez gain bestelako ekintzak, tailerrak eta hitzaldiak ere egin dituzue.
Bai, eta gaur hemen akuariunean bukatuko dugu itsas hondakinek eragiten dituzten, itsas ekosisteman, gizakiangan eta baita ere gure sozioekonomian, dakaten eraginak.
Aipatu duzu egun hauetan gure kostaldean batez ere plastikoak jaso dituzuela. Horrek zer esan nahi du? Gure kostaldean dagoen zabor gehiena norbanakoek botatzen dugula?
Bai, noski, bai, itsas hondakinen 80%, lurreko jatorria du. Ez da itsasoan bertan arrantzaleek edo ontzietan edo portuetan sortarazten, baizik eta lur barrenean, gure hiritan, gure mendian, botatzen ditugun, erortzen zaizkigun, edo zakarrotera, botatzen ez ditugun hoiek, azkenean haizeak, irriuak eta barrek, gure itsasondora botako ditugu. Itsasondoan pilatzen da, gehien bat, eta ez dugu ikusten, hori horregatik da hain zaila, kontzientzia hartzea, nola delako gauza bat ez dugula ikusten.
Bai, oso gutxi ikusten da, ez? Hondartzara joaten garenean askotan larritu egiten gera begira. Konpresa bat ikusi de plastiko bat, baina hori da izebergaren punta bakarrik, ez da?
Hori da. Ehuneko ia 70%, itsas ondoan pilatzen da, beste 15 gutxi gora bera, flotatu egingo du eta beste 15 gutxi gora bera, gure kostaldera hurbilduko da. Gure kostaldean, garbiketa zerbitzuak oso efektiboa dira eta ja gu hondartzara joaten garenean, ikusten duguna oso urria da, baina tamalez, gaur ikusiko dugu, eragin negatiboak dakan, guzti hori, ez bakarrikan itsas ekosisteman, baizik eta gizakiarengan zen tamalez katetrofikoa kutsatuta dago eta gure platerara baita ere plastiko hori etortzen zaigu.
Arko ez duguzu gaur islari zeintzuk izango diren?
Bai, lehenik etorriko, lehen islaria izango dena da Javi Franco, dela Azti Teknaliako ikerlaria. Gero Amaia Urbea etorriko da UPV-koa. Eta bukaeran Ibon Galarraga azalduko dugu pixka bat hori, ze impactu negatibo ditune gure sozioekonomia. Gehien bat lehen biak izango dira itsas ekosistema, katetrofikoan, nola kaltetzen duen itsas hondakin hau. Eta bigarrengo atal batean Ibon Galarragak berriz, gure ekonomian berriz.
Amaia Orbea EHUko ikerlaria, doktorea, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Aipatu dugu izaskunekin, zenbat zabor dagoen, plastikoak jaso dituztela bereziki, egun hauetan egin duten kanpaina horretan, eta aipatzen genuen, ikusten duguna, baino askoz zabor gehiago dagoela itsasondoan. Zuek, ikertzen duzuena da, zabor horrek ekosisteman ze ondorio dituen, ez da?
Bai, hortan gabiltza, eta zabor orokorrean, ikusgai den zaborra baino gehiago, plastiko txikiak, gu mikroplastikoa deitzen ditugun, partikula horiek ze eragin izan dezaketen organismoetan.
Ba, ikusi duzue, muskuletan esate baterako zer gertatzen den, ez da?
Bueno, ikusi duguna da, muskuluak nola dira organismo filtratzaileak, horrela elikatzen dira, egiten dutena da, ura filtratu eta ur kantitate oso handiak egunero, uretan dauden bai partikulak eta bai konposatu disolbatuak metatzen dituzte. Eta bai ikusi dugu, plastiko mikroplastikoekin, mikra gutxiko plastikoekin jartzen ditugunean, plastikoiek sartzen direla muskuluen ehunetan. Eta plastikoaren tamainaren arabera topatzen ditugu ehun desberdinetan. Adibidez, handiagoak direnak soi pasatzen dira urdailetik eta gelditzen dira liseri guruinan, baina txikiagoak direnak gai dira ehunak pasatzeko eta barneko ehunetan metatzeko. Bestetik ere ikusi duguna da plastiko hoiek inkubatzen ditugunean beste kutsatzaile batzuekin, adibidez hidrokarburo aromatiko poliziklikoekin, konposatu hauek organikoak direnez, atxikitzen dira plastikoan, eta gero muskuiluek jaten dituzte, eta gero kutsatzaile hauek metatzen dira ehunetan eta gai gara detektatzeko kimikoki. Osea, que nolabait plastikoek ere, plastikoak dira behikulu bat beste kutsatzaileek hauek muskuiluetan sartzeko.
Eta hori guk gero jan egiten dugu. Eta beraiengan zer egina du? Bueno, jasotzen dute beraiek zabor edo kutsatzaileak diren elementu horiek, eta zertan du eragina? Adibidez, erreproduzitzeko garaian, esate baterako?
Izan alda, ze gertatzen dena da plastikoak ekoizten direnean edo fabrikatzen direnean, erabiltzen diren adiktibo asko, bai, beste konposatu kimiko asko, ba, adibidez dira disruptore endokrinoak. Ba, eta gu bai ikusi dugu horrelako produktuen eraginpean dauden muskuiluetan, pues bai daudela arazoa gero ugalkuntzan. Hau baita ere gertatzen da nahikotxo arrainetan, bai, hemen kostaldean, hau ez dakigu plastikoen direla eta den edo beste kutsatzaile batzuk daudelako, baina bai ikusi dugu adibidez arrainetan pues intersex fenomenoa gertatzen direla, bai, printzipioz arrain arrak direnak daukate obositoak, bai, beste emeek izan behar zituzten zelulak. Eta bueno, dan hau da, pues hori kutsatzaile kimikoek eraginda, eta plastikoak izan aldira, pues kutsatzaile kimiko hauek metatzeko behikulo bat.
Hemen dugu baitere Ibon Galarraga, ingurumen ekonomilaria zarazu, ez da?
Bai, ala da, bai.
Hondakinek ingurumenean zer egin duten aipatu dugu, baina gure ekonomian, sozioekonomian ere badu eraginik, ez da?
Bai, eragina du eta batez ere dira gure eredu ekonomikoaren ondorio zuzen bat, edo gure baliabideen kudeak eta txar baten ondorio oso argi bat. Eta hori da guk ingurumen ekonomilariak aztertzen duguna, ez? Nola ulertu eta gero hori nola konpondu.
Vale. Beraz, kontua da nola dagoen gure gizartea ekonomikoki antolatuta horrek ere itsasoan eta bueno, bere inguru giroan baduela eraginik, ezta? Bereziki oso industrializatuta dagoen gure euskal kostaldean.
Bai, bueno, arazoa ez da bakarrik hemengoa, adibidez, Asian arazo hau askoz ere larriagoa da. Kontutan hartzen badugu itsasora eta ingurumena botatzen ditugu plastiko guztiak, eta horrek nolabait horrek ez berziklatzea eta ez berrerabiltzea kostu baduela, nolabait kostu hori kontutan hartuko izango bagenu, horrek esan nahi du urtero 100.000 milioi euro botatzen ditugula itsasora eta ingurumena eta zabortegietara. Hau da, plastikoak horrek bizitza badaka eta normalean oso gutxi behin erabiltzen dugu eta gero zabortegira bota edo itsasora bota edo horrek daukan balioa kontutan hartuko bagenu, horrek urtero 100.000 milioi euro botatzen ditugula esan nahi du. Nolabait ingurumena sortzen ditugun arazo guztietatik gain eta horretaz aparte, nolabait baliabideak da dirua botatzen ari garela eta enpresak eta gizarteak jakin behar duela zenbat diru botatzen dugun bakarrik gauzak txartu kudeatzen ditugula. Eta kontutan hartzen baduzu, zu mundu finitu batetan zagozala. Imagina zaitez hori espazioa zoazala, eta hor daukasun oxigenoa da, daukasun oxigeno guztia. Hor daukasun ura, daukasun ur guztia. Hor sortzen dituzun hondakina dira, zu kudeatu behar dituzun hondakina. Hori da, ingurumen ekonomilariak, ekonomia eredutzat, edo mundu eredutzat, bultzatu nahi duguna. Eta horren kontra adibidea izango litzateke, deitzen duguna ekonomia el cowboy. Ez, ba, imagina zaitez bere garaian Amerikanuek hemendebalde altzen zirenean, jende gitxi, espazio handia, baliabide pila bat, ez iran preokupatzen ezen bat baliabide erabiltzen zituztenarekin, edo zer egin hondakinekin eta bat. Orduan, ekonomia elkauboien hori da nolabait orain gure ekonomia eredua nola antolatuta dagoen, gauza lineal bat bezala, guk bultzatu nahi duguna da, ba, espazio da dijoan nabe horren, edo itsasontzi baten eredua ere erabiltzen da, horren ekonomia eredu bat. Eta horrez esan nahi du, adibidez, ekonomia zirkularra ditzen dana orain, ez? Batzuk nolabait baliabeak erabili eta gero hondakinak sortu beharrean, sortzen duzun hori berrerabili eta zirkuito guztian sartu. Eta hori mentalidadea ikuspuntik oso aldaketa garrantzitsua da.
Eta behin da berriz errepikatzen den elementua hemen da plastikoa. Aipatu digu Izaskunek batez ere plastikoak hartu dituztela, jaso dituztela egun hauetan. Beraz, plastikoari aurre egitea pixkat helburu hori, ez? Hori da momentu honetan gehien kutsatzen ari den elementua gure itsasoetan.
Bai, eta jakin badakigu adibidez, plastikoak gero gainera ozeanoetan hainbat tokietan akumulatu egiten direla eta irla bezalakoak sortzen dituztela eta adibidez badaude zonalde batzuk non gure Iberiar Peninsula 2,4 tamaina edo 2,4 bider bezalako tamainako plastikoko irla daudela, ez? Orduan hainbat arazo sortzen dituzte plastikoak itsasoan, baina berriro ere nire aportazioa debate honetan ez da inbeste datu fisikoak ematea, horrek Izaskunek eta Javierrek asko hobeto dakite, baizik era esatea horrek ere baliabideen ikuspuntutik kostu oso handi bat dakala. Eta esan bezala kostu hori kuantifikatua dago, eta 1.000 milioi urtero direla, eta hori, bueno, azken finean oso zifra garrantzitsua da, ez?
70 voluntariok parte hartu dute itsasontzi horretan, azkeneko astetan, Euskal Kostaldean zehar hondakina jasotzen. Hondakinak jasotzeaz gain, zer kontatzen zenieten, zer ikasi dute?
Bueno, pixka bate hurbildu diegu arazoa, esan bezala oso arazo... Oso nola ez den ikusgarria, oso eskutatua den, ez? Ikerlariak manejatzen dituzten datu ezberdinak, ez? Aurkeztu dizkiegu eta gero bakoitzak beregan dakan aukera ezberdinak, hori prebenitzeko ere zabaldu nahi izan da. Azkenean hau problema global bada, baina erantzuna lokala izan behar du. Eta bakoitzak bere ardura hartu behar du, etxe bakoitzan egunero gure hondakinak murriztuz, berrerabiliz eta birziklatuz.
Hori da Ecofish kanpainan zabaldu zuen mezua Izaskun Zuberbiola eta mezu hori zabaltzen jarraituko duzute zuen museoan, Mater Museoan, badakit eskolako ume asko eta joaten direla bertara, baina edo zein joan daiteke, ezta, bertara?
Bai, bueno, gure itsasontzi museoa bere portu basea Pasaian dago, normalean hor bertan egoten gara, eta, urbiltzea besterik ez dakazue, gure, atrake edo porturatze tokira, arrantzale kaian dakagu, eta hor, orain aste santuan, egunero irekia eta egongo gara, arrantzalearen egunerokora, hurbildu, zer nola egiten duen lan, zer arrantzateknika jasangarri, eta, kontsumo arduratsu bat, sustatuz, eta, horteiz aparte, Pasaiako inguru giroa, eta itsas kultura, zabaltzen dugu hainbat jarduerekin, itsasora irteerekin, txangoekin, eta barrekin.
Oso ondo, bantxe egongo zarete, Pasaian, Izaskun Zuberbiola, Mater Museoko zuzendaria. Eskerrik asko.